รถตู้หนองคายใช่ไหมภูเก็ตเชียงรายภูเก็ตยกมือหน่อยภูเก็ตยังง่วงอยู่เชียงรายละเชียงรายเชียงรายทำไมดูสดชื่นกว่าภูเก็ตภูเก็ตไกลกว่าเลยพวกเราก็สะดวกสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาจัดรถตู้ให้ขึ้นรถไฟขึ้นรถทัวร์ไปหารถต่อเข้าหมู่บ้านที่ต่อไปแล้วไปไม่ถึงเขาไม่ไปแล้วเราก็ต้องเดินแล้ววัดท่านก็อยู่ลึกๆข้าวกินก็ไม่ค่อยจะมีเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ไปเอาธรรมะแต่รุ่นหลวงพ่อก็ยังสบายกว่ารุ่นครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนี่ท่านเดินอย่างท่านเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นกันหลวงปู่มั่นหลบไปจากอีสานได้ยินข่าวกันว่าขึ้นภาคเหนือเที่ยวตามกันบางองค์ตามไปถึงอินเดียตามไปพม่าบางส่วนก็ตามเข้าลาวไปไม่รู้ท่านไปไหนแต่เที่ยวหากันลำบากของเราวันนี้บริการเยอะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอหลวงพ่อละอะไรที่ได้ง่ายไปบางทีไม่มีคุณค่าอย่างเวลาหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่ามากเวลาไปหาท่านกลัวอย่างเดียวกลัวไม่เจออย่างหลวงพ่อพุธช่วงที่หลวงพ่อหัดใหม่ๆไปแล้วเจอทุกครั้งตอนหลังท่านอายุมากไปแล้วท่านไม่เคยอยู่วัดเลยเบ็ดซุ่มอยู่ที่อื่นหลบท่านก็รับแขกไม่ไหวไปหาหลวงปู่สิมท่านผักปล่องอยู่เชียงดาวจากเชียงดาวเนี่ยต้องออกไปอีก5 กิโลจากอำเภอจะไปท่านผักปล่องขึ้นเขาไปอีกไปถึงแล้วพระบอกท่านอยู่กรุงเทพเข้ากรุงเทพสวนกับเราหาหลวงปู่เทศช่วงสมัยหลวงพ่อหัดภาวนานะไปก็เจอพอช่วงหลังๆท่านชรามากนะไปแล้วเขาก็ไม่ให้เข้านะท่านอาพาธนะไม่ค่อยได้เจอช่วงหนึ่งท่านย้ายไปอยู่ถ้ำขามตามไปไม่ได้เจอท่านอาพาธตลอดกว่าจะได้ธรรมะมานะลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราสบายเพราะฉะนั้นอย่าบ่นนะว่านั่งรถมาตั้งไกลทำไมพวกเราตั้งหลายคนนั่งรถมาทำไมหลวงพ่อคนเดียวไม่ขึ้นไปซะเองหรือลงไปซะเองหลวงพ่อเดินทางมาเยอะแล้วตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราต้องขนกวาดเอาเองแล้วที่จริงแล้วถ้ารู้หลักของการปฏิบัตินะอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาของเราได้คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ไว้นะนำทางให้เราไปได้อย่างหลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยว่าแรกถือศีลห้าไว้ต้องถามไม่ถือศีลห้าทำยังไงถามก็เง่านะภาษาเหนือจัดง่าวโง่แล้วถือศีลห้าไว้ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบวันไหนจิตฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบแล้วเจริญปัญญาทำความสงบทำยังไงสอนอีกถ้าทำความสงบก็น้อมจิต นะไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องเราก็ไปดูเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสุขเราก็น้อมใจไปอยู่กับพุทโธไม่บังคับใจถ้าบังคับแล้วใจเครียดไม่สงบอ่ะจะยากอะไรนักหนาถ้ารู้หลักแล้วพวกที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่รู้หลักไม่รู้วิธีใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขรู้สบายสบายแค่นั้นแหละถ้าอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด้วยถ้าเป็นอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลสเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างด่าคนแล้วมีความสุขเนี่ยนะใช้ไม่ได้หรือเล่นหุ้นแล้วมีความสุขใช้ไม่ได้เพราะเวลาเล่นหุ้นไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวกิเลสเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธนะโกรธใครโกรธตัวเองโกรธตัวเองแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเราเป็นคนดีไม่ควรโกรธตัวเองโกรธรัฐบาลหรือโกรธอเมริกาเนี่ยมีข่าวอย่างโน้นอย่างนี้ทำให้หุ้นตกใจแน่แกว่งใช้ไม่ได้ต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะไม่ยั่วกิเลสอย่างพุทโธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ดีอานาปานสติเป็นอารมณ์ที่ดีนะดูท้องพองยุบไปถ้าเราชอบดูท้องพองยุบเราก็ดูท้องพองยุบไปนะด้วยใจที่มีความสุขถ้าดูแบบเคร่งเครียดจิตไม่สงบเนี่ยหลวงพ่อให้หลักไปแล้วนั้นเราเวลาเราจะปฏิบัติช่วงนี้ต้องการความสงบนะเราก็ใช้หลักของการทำสมถะใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายนะรู้อย่างต่อเนื่องไปแป๊บเดียวสงบถ้าใจเราสบายมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะเราเจริญปัญญาสงบอยู่ตลอดชาติใช้ไม่ได้เรียกว่ามักน้อยสันโดษแบบโง่ๆสันโดษแล้วพอใจวันๆมีแต่เรื่องสงบนั้นไม่ฉลาดนะของดีกว่าความสงบยังมีความรู้จริงความรู้แจ้งหลักของการจะให้เกิดความรู้จริงความรู้ถูกนะหรือเกิดสัมมาทิฏฐิคือวิปัสสนากรรมฐานหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานก็สั้นๆนะที่หลวงพ่อสรุปให้ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและก็เป็นกลางเท่านี้เองรู้กายรู้ใจอันแรกเลยต้องมีอะไรมีสติสติเป็นคนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะสติตัวนี้เรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาทำยังไงสติถึงจะเกิดสอนละเอียดยิบเลยนะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นเราจะรู้กายรู้ใจเราต้องหัดเห็นกายเห็นใจบ่อยๆจนสติเกิดเองอย่างเราหายใจออกเรารู้สึกหายใจเข้าเรารู้สึกเงี้ยพอเราหลงกิเลสเกิดจิตหลงไปนะจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนเวลาที่กิเลสเกิดนะมันจะหายใจแรงขึ้นเป็นไหมเวลาโกรธหายใจแรงขึ้นไหมเวลามีราคะหายใจแรงขึ้นไหมเนี่ยจังหวะการหายใจมันเปลี่ยนนี่ถ้าเราเคยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอจังหวะมันเปลี่ยนแป๊บเดียวมันจะรู้สึกเลยสติมันจะเกิดมันจำได้แล้วว่าปกติจิตใจเราเป็นอย่างนี้หรือร่างกายนะร่างกายเราเคยหายใจอย่างนี้จังหวะเป็นอย่างนี้จำได้เพราะมันคลาดเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้สติเกิดเองให้มีอะไรมีสติสติเกิดได้ยังไงมีได้ไงมีได้โดยการที่เราหัดรู้สภาวะบ่อยๆรู้กายบ่อยๆรู้ใจบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองภาษาสมัยนี้เรื่องรู้บ่อยๆภาษาโบราณเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช้บอกรู้เนืองๆเดี๋ยวนี้ใช้คำว่ารู้เนืองๆเนี่ยต้องแปลอีกทีละมันเป็นยังไงรู้เนืองๆคล้ายๆแหนมเนืองหรือเปล่าไม่รู้มันคืออะไรรู้เนืองๆ รู้บ่อยๆไปจำไหมรู้บ่อยๆรู้ถี่ๆรู้เรื่อยๆแค่ร้อยปีภาษาก็เปลี่ยนนะมีสติเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างเราขี้โกรธเนี่ยเราคอยดูความโกรธไว้จิตโกรธก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ฝึกแค่นี้แหละจิตมันจำหน้าตาของความโกรธได้เวลาความโกรธเกิดมันพุ่งขึ้นมาจากกลางอกนะพุ่งถ้าโกรธแรงนะพุ่งขึ้นหัวเลยราคาก็เหมือนกันราคามันนุ่มนวลกว่าโทสะพอมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจำได้แล้วว่าลักษณะอย่างนี้เรียกว่าโทสะพอโทสะเกิดปุ๊บสติระลึกได้เองหรือที่หายใจเราหายใจจนกระทั่งเคยชินว่าจังหวะการหายใจเปลี่ยนสติเกิดเองต้องฝึกจนสติเกิดเองมีสติพอมีสติแล้วรู้อะไรสติทำหน้าที่รู้นะรู้กายรู้ใจทำหน้าที่ระลึกรู้สติเพราะความระลึกได้เนี่ยภาษาเมื่อร้อยปีก่อนสติเพราะความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวรู้ตัวมาถึงยุคนี้ก็แปลไม่ออกอีกแล้วยุคของเราเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเราเรียกว่ามีสติอย่างขับรถไม่ตกถนนอย่างเงี้ยก็มีสติเรารู้สึกตัวเป็นไงรู้สึกตัวหมายถึงรู้ด้วยปัญญารู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรที่เหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราแล้วก็ไม่หลงลืมอย่างอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับเราคืออะไรเราไม่หลงไม่ลืมมันสนใจใส่ใจอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะฟังแล้วมันไม่แปลออกมาว่ารู้สึกตัวเนี่ยฟังแล้วมันคนละเรื่องเลยภาษามันเปลี่ยนเราคอยรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ต้องรู้ทั้งหมดเอาที่เราถนัดถนัดรู้กายแล้วก็รู้กายไปแล้วพอกิเลสมันเกิดนะอาการทางกายมันจะเปลี่ยนแล้วก็จะรู้สึกได้อย่างเวลาโกรธขึ้นมาตัวมันเกร็งรู้สึกไหมเวลาโกรธจะเอาเรื่องละมันจะเกร็งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเคยรู้สึกอยู่ในกายนะว่าร่างกายมันเกร็งปุ๊บรู้สึกเลยโอ้โกรธละจะรู้ทันขึ้นมาเราเคยดูจิตใจจิตใจเราราบเรียบอยู่โกรธพุ่งขึ้นมามันจะรู้สึกมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาสติเป็นตัวรู้ทันสิ่งที่แปลกปลอมในกายในใจรู้ทันความแปลกปลอมที่เกิดขึ้นงั้นบางทีท่านเปรียบสติเหมือนยามยามเฝ้าอยู่หน้าบริษัทเนี้ยคนเดินไปเดินมาทั้งวันยามดูทุกคนไหมไม่ดูหรอกมีคนไหนที่แปลกแปลกมาเนี่ยยามถึงจะดูนะงั้นสตินี่ก็เหมือนกันไม่ได้มาเกิดจนเหน็ดเหนื่อยนะเวลามันมีอะไรที่ไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นสติมันจะเข้าไปดูเข้าไประลึกแล้วก็รีบรายงานรายงานใครรายงานจิตจิตก็จะมีฝ่ายเสนาธิการตัวปัญญาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นดีไม่ดีอะไรเงี้ยพิจารณาสั่งการให้จัดการอย่างนี้อย่างนี้บางทีเสไม่อยู่ที่ปรึกษาใหญ่ไม่อยู่ไปปรึกษาไอ้คนไม่เอาไหนครับปรึกษากิเลสก็ตัดสินใจผิดๆไปเนี่ยมันทำงานนะเป็นกระบวนการของเราสติเป็นคนรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจโดยเฉพาะถ้าผิดปกติขึ้นมาจะรู้ไวถ้ามันรู้ปกติไปเรื่อยนั้นเป็นการหัดนะเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเป็นหัดให้มีสติแต่พอโกรธปุ๊บเนี่ยสติระลึกได้เองอย่างนี้สติเกิดละอัตโนมัติมีสติรู้กายรู้ใจรู้ยังไงรู้ตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่มีสติแล้วเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจอย่างเรารู้กายรู้ใจบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้งั้นสติบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดไม่ต้องเกิดตลอด ถ้าอยากให้สติเกิดตลอดทำได้อย่างเดียวคือเพ่งเพ่งกายเพ่งใจไว้มันไม่ขึ้นไม่ปัสสนาเรารู้สบายๆรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของเราก็คือจิตนี้ดีบ้างเลวบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างรู้สึกตัวบ้างหลงบ้างร่างกายได้หายใจออกบ้างหายใจเข้าบ้างยืนเดินนั่งนอนบ้างอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่อยากรู้ตลอดเวลาอยากรู้ตลอดเวลาก็จะกลายเป็นเพ่งเอานะแล้วก็รู้แล้วก็ไม่แทรกแซงนะกิเลสเกิดรู้ว่ามีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วทำยังไงจะไม่เกิดเกิดแล้วทำไงจะละเสียอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของสติสติเป็นตัวรู้เท่านั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเรามีสตินะคอยรู้กายคอยรู้ใจมีอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้แต่มันมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจะรู้ได้ต้องมีองค์ธรรมอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิลักษณะของสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตสมาธิอย่าไปแปลช่วยว่าสงบนะสมาธิคือความตั้งมั่นไม่คลอนแคลนจิตเราไม่ค่อยตั้งมั่นรู้สึกไหมไหลตลอดเวลาเวลาเราดูเนี่ยจิตเราไหลไหมมันไหลไปเห็นไหมเวลาเราฟังจิตไหลไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตไหลตลอดเลยอย่างนี้เรียกจิตไม่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเวลาดูมันจะเห็นรูปอยู่โน่นนะใจเป็นคนดูดูสบายสบายเหมือนเราอยู่บนหอคอยแล้วมองลงมาข้างล่างหรืออยู่บนตึกแล้วมองลงมาที่สนามเราเป็นคนดูห่างๆดูสบายสบายหรือเหมือนเรายืนอยู่บนตลิ่งแล้วมองสิ่งที่ผ่านมาในน้ำแล้วเราไม่ตกลงไปในน้ำงั้นใจเราตั้งมั่นอยู่ตะหากนะเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ทำไงจะได้ใจที่ตั้งมั่นก็มีวิธีฝึกอีกทำไงจะมีสติเห็นไหมทำไงจะมีใจตั้งมั่นวิธีให้มีสติก็คือหัดรู้สภาวะบ่อยๆวิธีจะให้ใจตั้งมั่นก็คือรู้สภาวะนั้นแหละแต่รู้ทันจิตเช่นเราหายใจไปเราพุทโธไปนะแล้วเราคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปแนบกับพุทโธก็รู้จิตไปแนบอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไปแนบอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไปแนบอยู่ที่เท้าก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็มีเคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆหยุดเฉยๆก็มีถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจิตจะไม่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนั้นเป็นจิตหลงจิตฟุ้งซ่านงั้นถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตฟุ้งซ่านไปจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่เจตนาเหมือนสติก็ต้องฝึกจนกระทั่งอัตโนมัตินะไม่เจตนารู้มันก็รู้อะไรเกิดขึ้นในกายรู้โดยไม่ได้เจตนาอะไรเกิดขึ้นในใจรู้โดยไม่เจตนาอันนี้เรียกว่ามีสติที่ดีแล้วแล้วถ้าใจไหลปุ๊บไปมีสติรู้ว่าใจไหลใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตนะวิธีได้ความตั้งมั่นคือรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลมันเป็นจิตอกุศลทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลท่านจิตตั้งมั่นเลยพระอนาคามีจิตไหลได้ไหมมีอุทัจจะไหมยังมีอุทัจจะอยู่พระอนาคาแต่ไม่ใช่อุทัจจะในกามเป็นอุทัจจะสังโยชน์ไหลออกไปไม่ใช่ไหลไปยินดียินร้ายกามและปฏิฆะยังไหลอยู่ยังเคลื่อนอยู่งั้นจิตยังไหลไปไหลมาแต่พระอรหันต์ไม่ไหลแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกจิตพระอรหันต์ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างรู้สึกไหมจิตอย่างนี้ผิดธรรมดารู้สึกไหมจิตพระอรหันต์นี่ไม่ธรรมดาหลวงปู่ดูลย์จวกกลับอีกรอบหนึ่งนะบอกพระอรหันต์นะคือคนที่ธรรมดาที่สุด พวกเราต่างหากล่ะที่ผิดธรรมดาถูกกิเลสลากเข้าไปทําอย่างโน้นอย่างนี้งั้นพวกเรานั่นแหละพวกวิปลาสพวกวิปลิตเราชอบวาดภาพพระอริยะโดยเฉพาะพระอรหันต์นะเหมือนโรบอทเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดซื่อบื้อยิ้มมากก็ไม่ได้หน้าบึ้งก็ไม่ได้ทํายากมากเลยต้องพอดีพอดีอมยิ้มนิดนิดอมยิ้มมากเดี๋ยวหาว่าโลภอีกนะวาดภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิการเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนอะไรทั้งที่พระอรหันต์นี่ธรรมดาที่สุดเลยพวกเราต่างหากที่ไม่ธรรมดานี่หลวงปู่ดูลย์สอนไว้อย่างนี้นะพระอรหันต์นั้นหมดมารยาแล้วนั้นใจท่านว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาจุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างส่วนของเราล่ะไม่ว่างไม่สว่างไม่บริสุทธิ์ไม่หยุดความปรุงแต่งไม่หยุดการแสวงหาไม่หยุดกิริยาอาการของจิตมีอะไรเยอะแยะเลย ตรงข้ามหมดเลยใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยจิตอย่างนี้จิตปกติจิตไม่เอาไหนเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปพอจิตเราปรุงอะไรขึ้นมานะเรารู้ทันจิตมันไหลไปรู้จิตไหลเรารู้ไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยจนถึงวันหนึ่งจิตไม่ไปไหนเลยจิตเต็มบริบูรณ์จิตนี่นะไม่มีขนาดเลยนะจิตพวกเรามีขนาดพอมีขนาดมันก็เลยมีที่ตั้งมีจุดมีดวงมีที่ตั้งเวลาอยากจะรู้อะไรก็ต้องวิ่งไปรู้เพราะมันตัวเล็กต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างอยู่ตรงเนี้ยตัวเราเล็กแค่เนี้ยจะวิ่งไปที่ประตูก็ต้องวิ่งไปวิ่งไปทางหน้าต่างก็วิ่งไปจิตพระอรหันต์มันเต็มโลกเต็มจักรวาลมันไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยอยู่ตรงไหนมันก็ถึงหมดนะงั้นเรานึกถึงพระอรหันต์เนี่ยใจเราก็จะต่อได้เชื่อมได้คล้ายๆอยู่ด้วยกันได้เชื่อมฝึกนะเราจะได้สมาธิที่ดีคือสมาธิชนิดตั้งมั่นวิธีที่จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปโครงเคลงคลอนแคลนไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางไหนให้รู้ทันนะตรงที่รู้ทันสติรู้ทันกิเลสที่มีอยู่นะคือความฟุ้งซ่านเนี่ยสติรู้ทันปั๊บกิเลสจะดับทันทีเลยงั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ต้องทำอะไรจิตจะตั้งเองเนี่ยค่อยๆฝึกไปเราจะต้องมีธรรมะสองตัวสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้เป็นคนดูนะเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายอยู่ส่วนความรู้สึกนึกคิดจิตอยู่ส่วนจิตขันธ์มันแยกกันจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ต่างหากถ้าทำได้อย่างนี้นะปัญญามันจะเกิดแต่บางครั้งจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วล่ะแต่พอเห็นสภาวะที่ชอบหรือสภาวะที่ไม่ชอบเกิดขึ้นนะมันหลงต่ออย่างพอเราจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นโทสะเกิดนะบางทีเผลอจิตไหลไปเกลียดโทสะใครเคยโมโหตัวเองไหมว่าทำไมขี้โมโหนะใครเคยขี้โมโหใครขี้โมโหบ้างยกมือซิใครเคยโมโหตัวเองว่าขี้โมโหอีกนะทำไมมันโกรธได้เรื่อยๆนะกิเลสซ้อนกิเลสเข้าไปอีกนะเนี่ยจิตไม่เป็นกลางจิตยินร้ายกับกิเลสจิตยินดีกับกุศลนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยนะถ้าจิตยินดียินร้ายนะให้รู้ทันเข้าไปอีกนะงั้นเวลาที่เราหัดรู้สภาวะเนี่ยมันมีสองขั้นอันหนึ่งรู้ที่ตัวสภาวะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอันนี้สติรู้ทันนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ดีจิตฟุ้งซ่านก็ได้จิตยังตั้งมั่นเป็นคนดูจิตที่กำลังฟุ้งซ่านนะแล้วก็พอมันเห็นจิตไม่ดีเห็นจิตไม่ดีหรือมันรู้สึกร่างกายนี้ปวดเมื่อยนะแล้วมันไม่พอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นให้รู้ทันอีกชั้นหนึ่งนั่นที่แรกรู้สภาวะนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยถ้าจิตยินดีกับสภาวะก็ให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายต่อสภาวะก็ให้รู้ทันอีกจริง ถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะปรุงแต่งต่อทันทีเลยจะปรุงชั่วบ้างปรุงดีบ้างปรุงความว่างบ้างถ้ารู้ไม่ทันแต่ถ้าเรารู้ทันจิตยินดีเรารู้ทันจิตยินร้ายเรารู้ทันจิตจะไม่ปรุงต่อหยุดความปรุงแต่งได้หยุดการแสวงหาได้ไม่งั้นเรายังแสวงหาอยู่รู้สึกไหมเราแสวงหาว่าทำยังไงจิตจะดีทำไงจิตจะสุขทำไงจิตจะสงบทำไงจะบรรลุมรรคผลอยากบรรลุมรรคผลนิพพานนะยิ่งได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วยังมีเมียได้ด้วยเนี่ยอุ้ยชอบมากเลยนะความปรารถนานะมีมากมายให้เรารู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนะถ้าเรารู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบแล้วความชอบความไม่ชอบดับเนี่ยใจจะไม่ปรุงต่อมันจะจบไม่ปรุงต่อแต่ถ้าชอบขึ้นมามันจะดิ้นรนรักษาถ้าสิ่งที่ชอบหายไปมันจะเศร้าหมองนะโทสะขึ้นแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาใจมันจะดิ้นรนต่อถ้าใจยังดิ้นรนอยู่นะใจไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะพวกเรานักปฏิบัตินะเดี๋ยวนี้ยังดีนะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อได้ยินประจำเลยคนนั้นก็โอ้สักว่ารู้สักว่าเห็นคนนี้ก็สักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วมองหน้าแล้วไม่ใช่หรอกหน้าตาอย่างเงี้ยชาติหน้าจะสักว่ารู้ว่าเห็นหรือยังไม่รู้เลยนะเอาแน่ไม่ได้หรอกพวกเราสักว่ารู้ว่าเห็นไหมเห็นแล้วยินดียินร้ายไหมถ้าเห็นแล้วยังยินดียินร้ายนะไม่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกยังทำงานต่ออีกเนี่ยเรียนรู้เข้าไปนะเรียนรู้เข้าไปรู้ทันว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วถ้าจิตยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันเข้าไปอีกรู้ทันจิตเข้าไปอีกชั้นหนึ่งความยินดียินร้ายจะดับจิตจะเป็นกลางแล้วคราวนี้จิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายหลวงพ่อถึงบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าตามความเป็นจริงเนี่ยคือเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่เป็นความจริงถ้าเห็นว่าไม่สวยไม่งามอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เป็นความจริงคือไตรลักษณ์อย่างเราดูกายแล้วเราก็รู้สึกว่าร่างกายเราไม่สวยไม่งามอันนี้เป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่าความสวยความงามไม่มีจริงอย่างฝรั่งนะเขาชอบผู้หญิงดำๆหน่อยอย่างผู้หญิงไทยตัวขาวว่องๆนะฝรั่งเห็นแล้วเอียนดูไม่ได้คนไทยเราตัวดำๆหน่อยเจอผู้หญิงขาวๆแล้วว่าสวยฝรั่งเนี่ยผู้หญิงดำๆนะสวยยิ่งเตี้ยๆหน่อยนะพุงป่องๆนิดหนึ่งดูแปลกๆเงี้ยหน้ากลมๆจมูกบี้ๆหน่อยนะโอ้สวยถูกใจสวยจริงๆสวยแบบประหลาดนะชอบแม้ความสวยเนี่ยไม่แน่นอนคนนี้ว่าสวยคนนี้ว่าไม่สวยอย่างเนี้ยเรียกว่าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีสภาวะรองรับสวยไม่สวยสะอาดไม่สะอาดเนี่ยไม่มีสภาวะรองรับนะอย่างอุจจาระเนี่ยเราว่าไม่สะอาดใช่ไหมหนอนหรือแมลงวันได้กลิ่นเนี่ยชื่นใจรู้สึกไหมสดชื่นทำไมคนรู้สึกอย่างหนึ่งแมลงวันรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะมันไม่ใช่ความจริงของสวยของงามของสะอาดของอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความจริงไฟร้อนความจริงไหมร้อนธาตุไฟมีจริงเป็นของร้อนโกรธเนี่ยคนไทยโกรธกับหมาโกรธคนจีนโกรธเหมือนกันไหมลักษณะเดียวกันใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันมีจริงนะมีสภาวะนั้นสิ่งที่มีสภาวะเนี่ยนะล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกเว้นนิพพานนะนิพพานเที่ยงนิพพานไม่ทุกข์นะแต่นิพพานเป็นอนัตตานิพพานมีลักษณะอันเดียวคืออนัตตานะมีสามัญลักษณะอย่างเดียวคืออนัตตามีวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะคือสงบส่วนตัวอื่นๆเนี่ยจะมีสามัญลักษณะทั่วไปสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้เที่ยงไหมมันมีทุกข์ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันควรเห็นไหมว่ามันเป็นเรา เนี่ยถ้าเราตอบง่ายๆนะรูปเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรยึดถือเป็นเราไหมไม่ควรนะเวทนาล่ะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอไล่ครบห้าอันโกณฑัญญะนะวัปปะภัตติยะมหานามาอัสสชิฟังพุทธเจ้าไล่ห้าตัวนี้บรรลุพระอรหันต์เลยอนัตตลักขณสูตรบรรลุพระอรหันต์แล้วฟังตอบเย๋งเย๋งเย๋งเลยนะก็เหมือนเดิมนะเพราะอะไรมันรู้ด้วยสมองมันไม่ได้รู้ด้วยใจกวนธัญญาได้รู้ด้วยใจเป็นพระอรหันต์เลยงั้นเราต้องรู้ด้วยใจนะไม่ใช่รู้ด้วยสมองคิดคิดเอาตอบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่งั้นพวกเรียนอภิธรรมบรรลุพระอรหันต์หมดนะส่วนใหญ่ไม่บรรลุอะไรเลยมีอาจารย์อภิธรรมคนหนึ่งนะหลวงพ่อจำชื่อไม่ได้อาจารย์คนนี้ใจเด็ดมากเลยอาจารย์นี้บอกว่าถ้าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะให้เรียนพระสูตรถ้าอยากมีความรู้แตกฉานไปเรียนอภิธรรมอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเรียนอภิธรรมแล้วเป็นไงก็แตกฉานไงแต่ไม่บรรลุนะไม่บรรลุเพราะอะไรมันได้แต่จำมันไม่ได้เห็นจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นตามความเป็นจริงเราจะเห็นตามความเป็นจริงได้ต้องเห็นของจริงสิ่งที่เรียกว่าของจริงนะคือรูปธรรมกับนามธรรมความคิดอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของจริงความคิดงั้นรูปธรรมกับนามธรรมแล้วเราจะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของรูปธรรมนามธรรมตัวรูปธรรมนามธรรมเป็นของจริงนะเราจะเห็นความจริงได้ก็ดูจากของจริงดูกายดูใจจริงๆแล้วเราก็เห็นความจริงคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นนี่เป็นหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้งั้นพวกเรารู้สึกกายรู้สึกใจไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยดูกายเป็นไตรลักษณ์ดูใจเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องดูทั้งสามอย่างไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาด้วนเดียวถนัดอันไหนอันนั้นแหละเห็นมันเกิดดับเกิดดับนี่แหละเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้นมันจะดูเองว่าจะดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเวลาเราปฏิบัติแล้วดูเกิดดับไปธรรมดานี่เองเวลาบรรลุมรรคผลนั้นมันจะรู้ของมันเองบางคนก็ดูอนิจจังบางคนก็ดูทุกขังบางคนก็ดูอนัตตาแต่ละคนทางใครทางมันแต่สามอันนี้ไม่มีเกินสามอย่างนี้ไม่เกินไตรลักษณ์ไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะยินดียินร้ายรู้ทันเนี่ยถ้าจำสิ่งที่หลวงพ่อสอนได้นะเนี่ยถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบแล้วนะก็เจริญปัญญาทำวิปัสสนานะตอนที่ทำรูปแบบอยู่นี่แหละนะถ้าจะทำสมถะนะก็ใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์อันเดียวนะที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องใจก็จะสงบถ้าจะทำวิปัสสนาก็ต้องฝึกสองอันฝึกให้มีสติตัวหนึ่งฝึกให้ใจตั้งมั่นอีกตัวหนึ่งวิธีฝึกให้มีสติก็คือคอยรู้ทันสภาวะเรื่อยๆรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอจังหวะหายใจเปลี่ยนสติจะเกิดเองหรือหันดูใจของเราเราคีบโกรธเราก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายต่อไปพอใจโกรธปุ๊บสติรู้เองไม่ต้องเจตนารู้อย่างนี้เรียกได้สติเราได้ใจตั้งมั่นเราก็ฝึกไปใจเราไหลไปเรารู้ใจเราไหลไปเรารู้ได้ความตั้งมั่นแล้วก็เวลาเราไปรู้สภาวะแล้วนะใจเป็นคนดูอยู่แล้วก็ไปรู้สภาวะแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะแทรกเข้ามาอีกให้รู้ยินดียินร้ายแล้วเวลาที่เหลือนี่ฝึกอยู่ในรูปแบบเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยแหละให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะนี่บทเรียนสุดท้ายตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วจิตสุขให้รู้จิตทุกข์ให้รู้จิตดีให้รู้จิตชั่วให้รู้นะรู้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้ถ้าเราเคยฝึกในรูปแบบมาจนชำนาญแล้วนะมันจะรู้เองเลยใจโกรธปุ๊บรู้ปั๊บใจมันโลภปุ๊บรู้ปั๊บเลยใจมันสุขปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะ จมันทุกข์ขึ้นมาก็รู้เลยมันจะรู้อัตโนมัติเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยกรรมฐานที่ดีที่สุดคือการดูจิตให้ทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแต่กระทบแล้วจิตเราเป็นยังไงรู้อยู่ที่จิตอันเดียวเท่านั้นเองนะเฝ้ารู้อยู่ที่จิตอันเดียวเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละแค่นี้เองนะง่ายๆไปกินข้าวไปเวลากินข้าวคือเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะกินข้าวไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปนิมนต์นะครับ